Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve ba'd. Ve keşen dersimize bir meşiyetiyle tebarek ve teala devam edelim. Kitab el-et'ime ve'l-eşribe ve ma yeteallegu biha ve kaldık ne de el-cellale. Cellale ne demektir? Cellale mubah olan heyvanlardır ki onları başlı başına bırakanda kedilerle zibil hanalarda eşelenip ve zibil ile gıdalanırlar. Hatta bunlar arasında toyuk cüce de olabilir. Hatta süt veren heyvanlardan da behaim, inek, mal, kara, kuzu vesaire. Bunlar bir müddet sibillikte necasetle gıdalandığına göre onların yiyilmesi ikrah olunur. Yani haram edilir. Ya da ki tehire sanılır. Ya da ki müvekkete olarak icazı verilir. Ta ki onları hapsedirsen 3 gün temiz şeylerden yiyirler, temiz şeylerden içiler. Ondan sonra onları kesip yemeği olar. Bu baba keçilik bir meşiyetinde. Buyur kardeş.
Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Necasetle gıdalanan cellale heyvanın haram edilmesi.
Yani cellale bunların tesmiye ismidir. Yani bütün heyvanlar ki başlı başına bırakılanda zibilhanalara gidip eşilenip orada necasetle gıdalandığına göre cellale hükmüne girir. Deve de olabilir, inek de olabilir, kuzu da, toyuk cüce de, en mübahın mübahı da olabilir. Buyur.
Şəriət terminologiyasına görə cəllalə qidasının əksər hissəsi necasət olan heyvandır. Belə heyvanı yemək, südünü içmək və minmək haramdır. İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm necasətlə qidalanan cəllalə heyvanın ətini yeməyi və südünü içməyi qadağan etmişdir. Hədis səhihdir. Səhih Sünən İbn Məcə, Əbu Davud, Tirmizi.
Ve bu nehi kelimesinde beyne şafiiyeti ve cumhur hilafun. Bazıları dediler ki kerahat tenzih babında terk olma manasına gelir. Bazıları tahrim hükmüne nazil ederler. Neye göre ihtilaf vardır? Nehi sarih olmasına rağmen dediler ki çünkü esli mübahtır bu hayvanlar. Ona göre bazıları tenzih ve terke nispet ederler. Ancak intibaha göre sahabeler bu meselede nice çıkış yolu etmişler.
Digər hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem necasətlə qidalanan cəllalə dəvənin minilməsini və ya südünün içilməsini qadağan etmişdir. Həsənun Səhih, Səhih Sünən Əbu Davud, Əbu Davud. Necasətlə qidalanan cəllalə heyvan nə zaman halal sayılır? Belə heyvan 3 gün qapalı yerdə saxlanılıb, təmiz qidalarla yemlənərsə, bundan sonra onu kəsib yemək olar. İbn Ömər radiyallahu anhu necasətlə qidalanan toyuğu 3 gün qapalı yerdə saxlayardı, sonra onu kəsib yeyərdi. Hədis səhihdir. Əl-İrva, Musannəf İbn Əbu Şeybə. Haram olunan qidanın zərurət halında mübah olması. Uca Allah buyurur. Lakin naəlac qaldıqda başqasının malını zorla mənimsəmədən və həddi aşmadan zəruri ehtiyacı ödəyənə qədər bunlardan yeməyə məcbur olan kimsənin heç bir günahı yoxdur.
Naəlac yəni fəməni torra, data birləşməsi, yəni əd-darura kəlməsi, iddarar kəlməsi, yəni insan çıxılmaz vəziyyətə qalır. İnsanı sağlıqla həbsxanaya və ancaq donu zəti verilir. Yemək başqa yemək bir şey yoxdur. Və bu insan darurat halındadır. Çünki yeməsi öləcəkdir. İçməyə də yalnız çaxır verilir su əvəzi. İçməsi öləcəkdir. Bu insan iddirar halındadır. Bir darurati. Buyur. Qavlullah Teala fəməni torza qayrə bəğin və lə adin fələ ismə aleyh. İnnallahı qafurur rahim. Əl-Bəqara surəsi 173-cü ayət-i kerimə, həmçinə eyni misli Əl-Məidə surəsində 3-cü ayətdə, Ənam surəsi 145-ci ayətdə, Ənam surəsi 119-cu ayətdə, Nəhl surəsi 115-ci ayətdə. Bu təkrarlanan ayətlərdir ki, Allah Azze ve Celle lütfünəndir ki, Quran-ı Kerimdə baxın neçə yerdə, 1, 2, 3, 4, 5 yerdə Allah Azze ve Celle bu ayəti ittirar ayətini təkrarlayıb. Hətta müminlərin qəlbi mutmain olsun.
Digər ayədə isə buyurulur, kim azlıq üzündən naçar qalarsa, çətinliyə düşərsə, günaha meyl etmək niyyətində olmayaraq, zəruri ehtiyacını ödəyəcək qədər bu haram ətlərdən yiyə bilər.
Fə فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Əl-Məidə surəsi 3-cü ayə.
Və bütün ayətlərdə fəmənitturra. Yəni ittirar, məzdurura, yəni zərurət.
İbn Kəsir rahimehullah təfsir kitabında 2-ci mücəllət 14-cü səhifədə deyir. Ayənin mənası odur ki, kim naçərə qalıb uca Allahın buyurduğunu bu haram şeylərdən yemək məcburiyyətində qalarsa, bunu edə bilər. Belə halda Allah onu bağışlar, mərhəmət göstərər. Çünki uca Allah naçara qalan bəndəsinin həmin qidaya olan ehtiyacını bilir.
Misal üçün, səhrada adamın qidası qutarmış, yemək işində yoxdur və birdən bir leş tapır. Yəni, çox da ilgənc deyil, yemək olar, hələm də yəni, zəhərlənməyib. Meyit edə. Və insan yemək başqa şey yoxdur. Meyitin əsli nədir? Leş. Leşin əsli haramdır. Hətta mübah heyvanlardan biri olsa belə. Madəm ki, meyit ətə leşdir, yenmir. Və baxır gör ki, insan yesə ölməyəcək. Yeməlidir əti. Nəyir? Fəməni torra qeyrə bəğim və lə adin fələ ismə aleyhə. Ayda tətbiq olunur ona. Baraka və fiqə.
Uca Allah naçara qalan bəndəsinin həmin qidaya olan ehtiyacını bilir və buna görə onu bağışlayır, rəhm edir. İmam Əhmədin Əl-Müsnəd və İbn Hibbanın Səhih kitabında İbn Ömərdən radiyallahu anhudan Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyi rəvayət olunur. Allah ona asilik edilməyi necə xoşlamırsa, onun rüsxətlərinə əməl olunmasını da bir o qədər sevir.
Bildiniz? Yəni Allah Azə və Cəl özünə asil olmağı sevmir. Eyni zamanda da sevmir ki, qul naz eləyir. Allah təala ona istir rüxsət versin, möhlət versin, ikram eləsin. Qulum istəmirəm eləsən. İndi icazə verirəm ki, bundan yiyir, çünki başqa çarə yoxdur. Eləcə də sevir ki, qul bu rüxsəti qəbul eləsin. Allah Azə və Cəlin ikramıdır, lütfüdür ona. Bunu qəbul edəməməsi əslə yaxşı bir şey deyil. Buyuraq, ibarətləfi.
Hədis səhihdir. Səhih Əl-Cəmi Əs-Səğir, Əhməd Əl-İrvan.
Ona görə ulemanın bu məsələdə bir neçə görüşü var. Bəzilər deyir ki, istəsə yiyər, istəsə yeməz, istəsə dözər. Ancaq ən xeyirlisi hansıdır? Madam ki, başqa çarəsi yoxdur və ölüm qabaqdadırsa yeməlidir. Hərdən yeməmək haram olur. Hərdən yeməmək haram olur. Liqavli Teala, fələ təqtulu ənfusəkum, özünüzü öldürməyin. İnnallaha kənə bikum rahimə. Allah sizə qarşı mərhəmətlidir. Buyur, qardaş.
Buna görə də fəqihlər demişlər ki, bəzi hallarda ölü heyvanı yemək vacib ola bilər. Bu, həyati üçün qorxub yeməyə başqa şey tapa bilmədikdə ola bilər.
Təbii ki, burada zeyr əhli, inhiraf və qəlbində xəstəlik olanlar özlərinə yeni pəstəyə çıxartmasınlar. Adam marketə girir, halallar, mubahlar buraxıb, özün üçün haramlar axtarır ki, zərurətdir. Belə zərurət olmur. Zərurət harada olur? Seçim yoxdur. Ya ölümdür, ya bu qidadır. Ya ölümdür, ya içəcək budur, başqası yoxdur. Və elə yerdirsən ki, yoxdur. Bir işarəsən. Mutbar, ittirar halındasən. Məhz zərurət buna deyilir. Bu deyilsə, zərurət sayılmır əsla. İnsanın seçimi var, getməyi var, gücü var, qüdrəti var, tapmağı var. Zərurətdir də. Və zərurət kəlməsi nə oyuncağa dönüb cahillərin ağzında.
İnsanın düşdüyü vəziyyətdən asılı olaraq belə qidanı yemək, ya mübah, icazəli və ya məndub daha yaxşı ola bilər. Daha sonra alimlər nə qədər yemək haqda müxtəlif fikirlər söyləmişlər.
Yəni, biri var yiyir, ta doyana kimi. Biri var yiyir, sadəcə aclıq həddi ki var, ölümdən qaytarır, onu ədə edənə kimi ondan sonra dayanır. Bax, bu məsələdə ixtilaf var. Madəm ki, yemək icazə verildisə, yemək başqası yoxdursa, doyana kimi yeməlidir, yoxsa ölümün qabağını aldısa bəs eləyir. Bu məsələdə ixtilaf var. Buyur.
Məsələn, belə halda zəruri ehtiyacını ödəyən miqdarda yeməlidir, yaxud doyana qədər yeməlidir, yoxsa doyana qədər yeyib əlavə ehtiyat götürməlidir. Bu haqda Əl-Əhkəm kitablarında ətraflı qeyd edilmişdir. İbn Kəsir daha sonra deyir, əksər insanların düşündüyü kimi, ölü heyvan ətinin yeyilməsinin icazəli olması üçün 3 gün yeməksiz qalıb başqa heç nə tapmamaq şərt deyildir.
Niyə görə bəzi insanlar fikirləşir ki, deməli adam elə bir yerdədir ki, orada yiyəcək yoxdur heç. Bir dənə haram yemək var. Məsəl üçün leş. Leş. Yemək üçün yarayır, ancaq təhrimdir şərai olaraq. İnsan bir gün durur səhərdən axşama kimi, sonra 24 saat artıq halı pistir. Ayaq üstə gəzə bilmir, heç namaz qıla bilmir, taqətsizdir. Yox, illah ki, 3 gün gözləməliyəm ki, hətta mən hal olsun. Bunu kim çıxartıb 3 günü? Bu 3 gün rəqəmi cahillər və avamların icad etdiyi bir rəqəmdir. Əsli yoxdur. Madəm ki, sən qaldığın yerdə, sənin yiyəcəyin heç nə yoxdursa və ümid yeri yoxdur, işıq yeri yoxdur, sən və bu leş əti. Gözləmə 3 gün, bəlkə 2 gündən sonra öləcəksən, taqətin o qədər zəifdir ki, 3 gün çəkməyəcəksən. Oxu, barakala deyil.
Əksər insanların düşündüyü kimi, ölü heyvan ətinin yeyilməsinin icazəli olması üçün 3 gün yeməksiz qalıb başqa heç nə tapmamaq şərt deyil. Əslində, belə yeməyi yemək üçün zərurət yarandıqda onunla qidalana bilər.
Adama deyə bilər ki, həbsxanada oturacaqsan 6 ay və buna ancaq bu yeməyi gətirirlər. Bu bilir ki, onsuz da çıxacaq yeri yoxdur, başqa yiyəcək də yoxdur. Və buna artıq deyə bilər ki, yemək budur, bundan başqası da yoxdur. Adətə də tanıyır hamı. İlla ki, 3 gün acınəməlidir, yox. Artıq ilk zərurət halında, başqa yemək tapmayanda yiyir, çünki başqası yoxdur. Vallahi Teala aləm. Buyur.
Heyvanın şəriət qaydalarına uyğun kəsilməsi.
Ora keçməmişdən qabaq, bəzi faydalar götürək. Kitab Sahih Fiqh Sünnə və Ədillət və Təvdih Məzəhəbül Əhmi kitabından Əbu Malik Kəmər İbn Seyyid Əs-Səlim Rahiməhullah Hafizəhullah Teala'nın kitabına götürək. Şeyh də həmin fəsli başlayır. İbahətül Muharramat əndə darura əv ittirar. Və sonra keçir ki, haddül ittirar əl-mubih lil-muharram və eyni şeyləri gətirir şeyh. Hafizəhullah. Və sonra şərtləri zikr edir. Eyni faydaları verir. Və şeyh burada ziyadə faydaları da gətirir. Misal üçün, şəriətin haram etdiyi öldürülməsi, haram etdiyi şeylərin də yiyilməsi haram və satılması və məqsəbi də haram olması məsələsi. Nə ki, şəriət yeməyi haram eləyibsə, onu eləcə də satmaq və pulunu qazanmaq da haramdır. Misal üçün, it haramdır yiyilməsi də, satılması da. Pişik də haramdır yiyilməsi də, satılması da. Pişiyin haram edilməsinin də açıq nası var hədisdə gəlib. Hədisdə gəlib. Və sonra şey haram olanlardan qeyd elədi. Keçən biz dərsdə götürdük Rüstəm müəllim. Kulli zinabin və məxləb. Yəni, caynaqlı olan. Götürdükmü onu? O fəslə bir əndə qaydaq. Burada bir fayda var idi. Xoruzun da dimdiyi var. Toyğun da və digər quşların. Bəs bunu necə seçək? Hədisdə zi məxləb nə nəzər tutulur? Alimlər deyir ki, məhz o heyvanlar ki, dimdik onun ov alətidir. Hündür bir məsafədən şığır dimdiyi ilə nə edir? Ovunu həlak edir. Darmadağın edir. İftiras edir. Və dimdiyi ilə onu parçalayır. Dimdiyi ilə onu ovlayır. Məhz bu heyvanlar. Saqır, qartal, şahin və buna oxşar vəhşi heyvanlar. Həmçinin qarğa və qarı qarğa və ağ qarğa özü də həmçinin. Ağ qarğa da nasına gəlib? Nadir olsa da yenə də qarğa cinsinə nisbət olunur və nasına da onun haram olması gəlib, yeyilməsi yeyilmir o. O ki, qaldı xoruz, toyuq, bunların məxləbi ov üçün deyil, tutmaq, qaldırmaq, çürtmək, dartmaqdan ötürüdür. Bir də nədir? Öz qidasını yeməkdən ötürüdür və məxləb hökmünə girmir. Zinəb, o ki, qaldı dişli heyvanlar, təbii ki, o dişləri, azı dişləri olan heyvanlar, şir, nəmir, bəbir, pələng, puma, ayı, bunların dişləri aydındır. Bu diş, bilsiniz də, onda olan güc əcaibdir. Yəni, subhanallah, bir heyvanın üzərinə o dişlərinə basanda onurğa sütununa kimi sındıra bilir. O qədər əcaib bir güc var onun çənəsində bu heyvanların. Və bu heyvanların da yiyilməsi haramdır. Sonra şeyh burada faydalar verir. Arnab, doğuşan. Doğuşan. Təbii ki, rafizlər nə ki, sünnədə halalda onu haram edirlər qəsdən. Çünki onların dini həsəd üzərində qurulub. Əhl-i sünnətin dildi olaraq. Və üstəlik utanmaz-utanmaz gülə-gülə deyirlər ki, bizdə doğuşanı haram edən naslar var. Ya kəzzəb, Allah nəbisinə doğuşan əti hədiyə verilib. Binassus sahabə hədistə. Və Allah nəbisinə onu qəbul edib və yiyib. O ki, qaldı doğuşana, yəhillü əklə arnabi indil cümhur. Cümhur uləmaya görə arnab doğuşan halaldır. Ənəs, Allah ondan razı olsun, buyurur ki, biz doğuşan ovladıq. Sonra onun parçasından, yəni budundan, Allah nəbisinə sallallahu aleyhi ve sellemə hədiyə göndərdik. Təbii ki, onlar bəyan elədilər bu nə heyvandır. Və Allah nəbisi onu qəbul elədi. Axrəcəhül Buxari və Müslim. Suhqan, suhqan ya rafidə. Hədis Səhih Buxarədə, Müslimdə olduğuna görə doğuşan haram eləmişsiniz. Çünki siz məhz sünnə ilə düşmənçilik edirsiniz. Söhbət doğuşan söhbəti deyil təbii ki. Və sonra keçirik növbəti fəslə. Barakallahu fik.
Heyvanın şəriət qaydalarına uyğun kəsilməsi. Tərifi. Ərəb dilində buna əz-zəkət deyilir. Bu sözün əsl mənası gözəlləşdirmək deməkdir. Ona görə də ərəblər gözəl iyi bu sözlə vurğulayırlar.
Yəni əz-zəkə, yəni at-tayyib kəlməsi, at-tayyib kəlməsi, yəni tatayyib, yəni gözəl, yaxşı mənası gəlir. Hətta ərəb dilində ətrin adlanan bir nədir? Tayyib. Ətrə ətrun, tayyibun. Ətrin adı nədir həmçinin? Tayyib. Niyə görə? Çünki gözəldir, yaxşıdır. Yəni, nə demək istəyir bu demək istəyir? Yəni, gözəl şeylər ərəb dilində tayyib kəlməsidir. Ətir də tayyibdir. İsmi də nədir? Tayyib. Heyvan təzkiyə olunanda, yəni bismilə çəkiləndə tətayyəbu, təmizlənir, paklaşır, saflaşır. Yəni, bu mənada gözəlləşir. Yəni, əti yemək üçün mübarək edilir, mübah olunur.
Heyvanı kəsməyin bu adla adlandırılmasına səbəb şəriətin qoyduğu kəsim qaydası ilə heyvan ətinin gözəlləşdirilməsidir.
Bəli.
İstilahi mənası heyvanın boğazını kəsmək və ya xəncəri birbaşa heyvanın ürəyinə salıb öldürməkdir.
O da hansı heyvanlar? Dəvələr. Dəvəni sən kəsə bilməzsən boğazını. Dəvə özü səni kəsər. Yəni bir də onun bir dənə dişləmir, sən bəs eləyirsən ya da bir dənə təpiyi. Dəvəni hiylə ilə kəsirlər. O da necə kəsirlər? Onu kəsmirlər. Onu xəncərdən bastırırlar, batırırlar, vururlar. Dəvənin yanına gəlirsən və silahı gizlədirsən, ona silahı göstərmirsən. Əlində Yəmən xəncəri olur. Ya da ki, Ərəb qılıncı. Ya da ki, balaca qılıncı. Dəvəyə göstərmə qılıncı. Görən kim tanıyacaq. Dəvənin yanına gəlirsən, yanına çatanda tez xəncəri çıxardıb düz boğazın altına, xirtdəyinə basırsan, möhkəm. Bismillahu akbar. Və həmin an onun şah damarı dağılır və böyük təziklə qan fısqırır və dəvə həmin ani nəyir? Çökür. Tamamilə çökür. Yıxılır yerə, çökür. Yəni, oraqsa kəsilməklə dəvənin taqəti sıfır inir. Artıq onun taqəti yoxdur mübarizə aparmağa. Çünki şah damarı patlayır və qan yüksək təziklə açılır. Allah Azəbəcə bu şəkildə onları bizə ram edib. Əgər bu şəkildə onlar ram olunmasaydı, onların kəsilməsi təsəvvür olunmurdu. Çünki fikir ver, balaca heyvanları daha şiddətlidir. Toyuğu kəsirsən, başı bir tərəfdə, bədəni bir tərəfdə qaçır. Tuta bilmirsən. Dəvə də elə olsaydı, görünə olardı. Və Allah Azəbəcə bu heyvanlar böyüdükcə onların kəsilməsini də asanlaşdırır. İnəyin kəsilməsini görmüşsə necədir? İnəyi kəsməyini artıq iynə canlı verir. Sanki ruhunu tapışırır. Yəqin görmüsünüz. Hərəkəti daha az olur. Nəinki balaca heyvan. Və nə qədər heyvan balacadırsa, hərəkəti bir o qədər şiddətli olur. Qoyuna baxın, qoyunu kəsmək daha çətindir. Necə ətdən? Qoyunu kəsdinsə, əllərini ayaqlarını tutmalısan. Yoxsa çırpınır. Toyuq ondan da betər. Kəsirsən, qaçır. Bədən qaçır, başsız. Baş da ağzını açır, bağlayır. Çox qəribədir. Ancaq inəkdə, inəyin boğazını kəsməyin ruhunu tapışırmağa başlayır. Xırıldayır və qan fontana gedir. Dəvədə də biraz hasatdır. Çünki dəvə daha vəhşi heyvandır nisbi olaraq. Əgər əhəlləşməyibsə, fəni indirsən onu. Dəvənin yanına gəlsən, boğazının yanına çatırsan, xəncəri götürürsən, bismillah, Allahu akbar deyib, tez onun inirsən, xirtdənin içinə batırırsan. Elə ürək də o nahiyyə yaxındır. Və şah damar kəsilir, qan leysanı axmaqla dəvənin tamamilə huşu gedir və dəmə vacəbət çökür. vacibə çökür. Və zəbihə əhkamlarına başlamaq istəməzdim. Çünki burada ortada bir fəsil var bizdə. Vaciz kitabında yoxdur. O da nədir? Ədəbl əkil. Yeməyin, içməyin ədəbləri. Sünnədə gələn. Bu fəsilə keçmək istəyərdim. Növbəti dərsə saxlayıram. Allah Azze ve Celle eşli faydalarından etsin. Hədə və sallilləhim və sallim alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi ecmain.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.